VOA.
Artista Arun Desa ega jefame bodo okkara Oromia naanno leanga tokko keessatti ka'e lubbuun nama baduuniif qabeenyaan manca'uun gabaasame ture. Mootummaanis ibsa kennee jira kanarratti. Kanaan wal qabatee hoogganoota paartiilee morkattootaa dabalatee namoonni hedduun to'annaa jala oolfamanii jiru. Kana laalchisuudhaan itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naanno Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa Tujubeen dubbistee jirti. Barii dhaqqabe ibsuun jalqabu obbo Getaachoon.
Qabeenyi akka naannoo keenyaatti badee lakkoofsaan baay'ee guddaadha. Manneen jireenyaati lakkoofsa guddaa kan qabu, kan caccabee fi kan gubamee jireenyaati. Isaan kun akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama. Hoteelota gara 95 mudatu, konkolaataan dhuunfaa mootummaa, dhaabbileen mootummaa, manneen mootummaa, waajjirri mootummaa fi gubatanii waajjirri mootummaa 94 ta'an gubate. Qabeenyi kun qabeenya naannoo Oromiyaa keessa jiru, qabeenya Oromoo fi qabeenya Oromiyaati. Kan miidhaan kun irra ta'ee akka warri sababa garaagaraatti fayyadamanii ajandaa godhachuuf isaan qoodanii sababa irratti dhiibbaan akka waan ga'eetti yookaan qabeenya akka waan badeetti wanti hololli gaggeeffamu jira. Qabeenyi badee kun qabeenya saba hundumaati kan naannoo keenya keessa jiraatan.
Egaan obbo Getaachoo, badiin kun kan inni dhaqqabe naannoo Oromiyaa keessatti. Balleessaa kanaaf immoo kallattii tokkotti quba qabuudhaan haasaan jibbiinsa adda addaa faca'aa jiru. Isa kanarratti yaada keessan maali?
Namni balleessu sabummaan qabu. Namni akka hojjetu, namni balleessu, namni gubu saba kan keessaa ofi dhalate miti. Saba kan keessaa ofi fayyadamee waanti sabaan kaasaa gara jedhamu ofi jiru. Badiin kan gaafa naannoo keenya keessatti jiraataa naannoo keenyaa keessaa kan bahedha. Jiraataa naannoo keenyaa yeroo jennu uummattooti hundi Itoophiyaa jiraatu kana keessa jiru hundi naannoo keenya keessa jira. Oromoon madaallii kamiinuu miidhaa geessisuudhaaf yeroo itti karoorte irratti hojjetatu hin qabu. Ingoonees kanaan dura hin goone har'as hin godhu walitti darbee hin godhu. Oromoon saba biraa walitti buusuudhaaf warri ta'e jedhanii kana karoorsanii fi hoogganan akka waan Oromoon sabootaaf sablammoota biyya kanaa keessatti miidhaa geessisuudhaan beekamutti yookaan immoo saba kan biraa dhiibbaa irratti gochuudhaan qabeenya isaanii barbadeessuudhaan of keessaa balleessuudhaaf akka waan Oromoon murteessetti deemetti warri holola geggeessan kun holola dharaatii fedhiidhaan kaleessaatu hin milkoofne waan fedhiin isaanii kaleessaan milkoofne sakanaan immoo uummata Oromoof uummata biraa walitti buusuuf yaalii gochuuf yookaan yaalan ta'e malee miidhaan kun kan ga'e eenyullee sabaan kan adda ba'e hin jiru. Miidhaa kana kan geessan jedhamanii shakkaman to'atamaa kan jiran naannoo keenya keessa kan jiran. Oromoon madaallii kamiinuu kaleessas ittiin hin jedhamne har'as ittiin hin jedhamu. Sabni Oromoo saba biraa irratti dhiibbaa geessisaa kan jedhu jiru. Safuu akkasiis hin qabu. Safuu Oromoo warra balleessaniidha. Warri kana godhani Oromoo keessaas namni kanatti makame jiraachuu danda'a. Saba biraa keessaas namooti kanatti makaman Oromiyaa keessa kan jiraatan jiraachuu danda'u. Ergamanii naannoo biraatiis dhufanii magaalaa keessatti galanii gocha kana kan raawwatan waan jiraniif Oromoon yeroo madaallii kamiinuu sabuuf sablammoota uummata Itoophiyaa keessaa ofitti qabee wajjiniin kan jiraatu keessaa har'as kaleessas kan ture har'as kan gochaa jiru uummata Oromoo keenyuudha ol jechuudha naannoo kana keessa biyya kana keessatti.
Akka sinnatti kanitti namoonni to'annaa jala oolan lakkoofsi isaanii hedduudha. Namoota kanarratti qorannaan innaa geggeessamu adda baasuudhaaf qaamni walabata irratti hirmaatamoo yookaanis mootummaa qofa maalifii mootummaa yoo fudhanne gama mootummaatiin ilaalaa qaamni walabata immoo yoo itti dabalame daran qorannaan kun ifaaf walabata hagam walaba qorannaan kun haalli ittiin geggeeffamaa jiru.
Mootummaa jechuun qaamolee mootummaa sadiitu jira. Qaama seera baasuu, qaama seera hiikuuf, qaama seera raawwachiisutu jira. Kanaaf qaamoleen kun sadaniyyuu aangoo mataa ofii isaaniitii dhufuu garuu immoo baalaansi karaa ta'een walii walii isaaniitti tuumbuin hojii isaanii of danda'aniiti kan isaan hojjetanii. Kanaaf amma mootummaa jechuun qaamolee sadan kana keessaati qaamni raawwachiistu qaama aangoo mootummaa olaanaa raawwachiisuudhaaf qabuudha. Heeraaf seera mootummaa eegsisuudhaaf dirqama qabuudha. Qaamni seera hiikummoo sanarraa walaba kan ta'edha jechuudha. Seera walaba ta'e jechuun namni tokko yeroo qoma qabu yookaan himannaa yeroo itti dhiyaatu sirna himannaan ittiin dhiyaatutu jira, sirna ittiin to'atamutu jira, sirna ittiin hamma dhumaatti murtii argatutu jira. Kanaaf qaamni kana hojjechuu danda'u mootummaa keessaa of danda'eetu jira. Qaama sadan keessaa qaama keessumaa raawwachiistuudha jedhamee yaadama. Mootummaan yeroo baay'ee namni kan tilmaamu qaama raawwachiistuudha jedhee tilmaama. Qaamni seera baasu immoo qaama aangoo olaanaa biyyaati. Qaama aangoo olaanaa naannooti. Qaamni aangoo olaanaa qabu sun raawwachiistuun isatti waamama. Qaamni abbaa seerummaa isatti waamama. Qaamni abbaa seerummaa jechuun qaama seera hiiktuun sun isatti waamama. Qaamni seera hiiku kun bilisa ta'eeti kan biyya kanatti ijaarame. kanaju. Kalau tak kon kuli lalu ninden dama, kuli semua kawan kami ni kan korang tu betul ninden dama. Mautun mampu berada sih korang tuju. Mautun mahu macam seperti kamu ni sekarang nak dapat ni kita wan jenis kamu ni sekarang kita tak kau. Karena makan lah serba wujud larat dah ada in. Penyuji abdul langgawa ni jalan jira, polisi jira, menyebuti jira. Kamu ni pun serba serba nampi tini. Kamu mau kamu fitu, kamu kamu serba titi. Aku kamu nampak serba tiada tu. Jangan ni dah jenis ni. Kalau rasa ni mau, mungkin nama marat kita lucu tu. Apa ni mungkin nama marat tu jitu kerja tinggal. Apa ni mungkin nama marat tu jitu kun. Kalau rasa ni mungkin nama kita kawan kena, yoga ishak kawan kena. Kalau saya rasa buat ini, kawan jiran saya kawan juga dia orang tuh ini dah.
Fakihnya si, abulin mungkin nama sarikat dunia karena ke Amnesty International. Namun ni hid aman kun jamaah walitik apa maniti. Himanan ratin ianne jechuran hak ek kamerkana uga fataju sakala ratti adi ke sammal
sakala ke sattin emni kama hi fatature nemni daramari romature bana shakkameshi yakkameshi ni tangul zagature wa gonda laman kana ke sattin monti hundi da jiramu kala de ne yade ne sakala chasa na dinya ta tun chasa kira ta tun chasa motun ma ta dalkan giran ke sattin gucana ka kana de bi kar awata mun yota hi kan kale sabala le fatin ganya shi kan ka pocu kana Mutuman mungkinlah ni wani ekonomi dan dahulu kira rata, namun suatu asa ni, jemilah dalam suatu asa ni kan jadi semua di dalam usia saya mana nak kosong mahine nak kantor asa overall orang yang kesakti, namun juga ni mau kantor asa macam tu, undi sa lagian hal kerana gaya tu mai ramai, kami tu nama rata tu mana serasa, yoga mana tu asa nak kesakti rajin tu, kita rajin lah. Kulleseni kan Eropian lewat tiga macam Eropian lewat tiga macam ni kan mereka lebih tin bauran tu mereka lebih tin baca ni kan ini gorsan gorsani hal itu kekik sama jadi wanjurus mereka nama warat tiki baca cerita kan jadi koran nasi sih kamu amma amma tu serta peristiwa yang jadi
komedi atau jadi kesal toko namun ni siapa kan ni hit amanif bermitoh tu itin afak ur afdan tasi asati fi ini kul gama mau tu mana tamit telalam
tu anang kan jadi sama namun ni Siasat dia kan lagi, seperti kau dapat curah ini. So cuaca jiran ni bagi insan ini, ada kawan kawan ni, kalian mana kan mana, serasa sesuatu ni, kandi alat ni, kambing alat ni sebenarnya kita seperti kalau ni, kasut cuan, kani dia mana serasa sesuatu ni, mana serasa sesuatu ni, ada sani pun tak nombor, tapi seperti orang tani, kanan ni jenis semua semua ada kanaf. Mutuman itu ialah yang sedih sih. Adunnya sih asal itu sura sih, kan? Mau yang ada mata yang sudah jadi itu nampaknya hati pura kan? Jadi sura kawan kapu, pura sih kawan deh. Namun ni, yang kawan ini sih, saya rasa yang cukup kawan jadi manusia kawan ini gurca, ajiccha kan anwal kawan ini takasukan, nama senang, mata hormat sekaras, kulit musuras. Aman sih kawan jual itu musuras, media kaya zaman ini, walaupun juga gerak tipa ani, gurca kan kesat itu kodak kapu, bidamu kabinya nama sih pura barang ini agri. Kau dah kabur ya ramai orang tu syak kawan tu tu anak jenak ni, orang ni kenal itu kita kata semua sahih tu serasi dia tu sangat rajah saja. Media akan kesa kan parti dia bulca jiru kesa jiran. Media si parti dia bulca jiru, so gan si parti dia bulca jiru kesa jiran. Namun ni kan kesa ti dia ni sahaja bawa udah tabu dan kau dah kesa kampai syak kawan ni tu kata orang jiru itu lah.
Jika fikir uma virus ini corona jenis world abad ha, akasin nanti mungkin itu, namun ni ruang matu anjala orang ni kumatorba orang lakukopsi sani virus ini kuni mau vegan, cuma berbada dunia rata pada gudah gesisa lubu nama galaf, tanah mautas akan lakukopsa akan juru bekamah a, isakana mautuman vegan atau tamigo, namun ni ibekan anak kasanin falam nekan nimbal hit akhir sejuran lakukopsa gudah kasi enna namun ni hit amani. Ofe ganno ningot ama gama kanal mal tojje tamajir
woronni mana sirresa yo kan mana tuanna ke sigran e kennan go tamofi ka bohondi boda ma sigra ingo da ma sigi gel kaba yero senes korotane ti sena ti ke gatis karai ti mi dage isu fin dande ni ni karai ti nemmi direki kana pala mo dande ni tuanna ho de fin chiban boda ma ti kan demo kula ko sikun gudda ta wala la ko sikun mana sirresa to ko ti yo kan mo la mana tuanna to ko ke san chi kan janjir ni katke gara gara ti kan janjam akaka na andro a idodo ko ti ona mi kala idodo ko ko ni idodo ko ti ke Suning juga, kawan. Kalau nanti acuh acuh tu anda serajan hold sini, kau galmi sah pun kulai suruh dia mama mana? Idu idu tu kita suning jiru. Karena kita tu dia virus corona tu sembuh anak kesan dalam jenye. Okey, kena hutang guna lagi kan ini jiru. Mungkin kan aku kena jual kawan aku je. Ini nuwah sahul badi kamu seorang apa sama mana? Ia angka muka kesan jenye. Okey, kena si mantu guna lagi.
Itu kata sama wajar komunikasi ni mungkin mana normal bo. Kita coba sana ke ni tanif hidup.
Galatoma.
your way.